Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Германия жана Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан бири-бирине эмнеси менен кызык жана пайдалуу? Берлиндеги эл аралык саммиттен маалымат.
Герман мамлекети катары бириккен Европада бул ири мамлекет, локомотив экономика жанынан да.
Украинадагы соңку кырдаал.
Four imperial delusions.
Столтенберг альянска мүчө өлкөлөр тарабынан Украинага 2,5 миллиард евро өлчөмүндөгү каражат каралганын кошумчалады.
Башкы прокуратура сейфте далил буюм катары сакталып турган 762,000 доллар дайынсыз болгон окуя боюнча түшүндүрмө берди. Бишкекте чыгаан актриса Бакен Кыдыкеевнанын 100 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалі өтті. Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө жума, 29 сентябрь, алгач соңку жаңылыктар. Аларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оштун өзгөн районунда 8 сентябрдан 8 ноябрга чейин митинг, тынч акцияларга чогулууга тыюу салынды. Бул тууралуу Ош облустук соттун баспасөз кызматы 29 сентябрда азаттыкка ырастады. Облустук соттун баспасөз кызматынын кабарлашынча, өзгөн райондук ички иштер бөлүмү өзгөн райондук сотуна тынч жыйындарга чогулууга тыюу салуу арызы менен кайрылган. Сот арызды 12 сентябрда канааттандырган. Сот чечимине ылайык, өзгөн райондук администрациясынын мэриянын, маданият үйүнүн, айыл өкмөттөрүнүн алдында стадиондордо жана башка коомдук жайларда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Өзгөндө митинг жыйындарга эмнеге тыюу салынганын себеби айтылган жок. 26 сентябрда өзгөндө абактагы депутат Адыхан Мадумаровдун тарапташтарына чогулууга уруксат берилген эмес. Саясатчынын 30 ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар Сейилбагына чогулган. Бирок милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясын митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, чогулгандарды тараткан. Бишкекте дагы жергиликтүү бийлик митинг пикеттерди чектеген чечиминин мөөнөтү 3 айга дагы узартылды. Бүгүн 29 сентябрда 1 майордун соту райондук администрациясынын тынч жыйындар өтүүчү жерлерди чектөө арызын канааттандырган чечим чыгарды. Акция өткөрүүнү каалагандар Горки атындагы бакчага чогулса болот. Бир катар укук коргоочулар митингдерде тыюу салынышын сындап чыгышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укугу боюнча комитети бир нече мамлекеттер жөнүндө баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандын балдардын укугу жана гендердик зомбулук жөнүндө айтылат. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандагы гендердик зомбулук, сексуалдык ыдык, балдарга басым, ала качуу жана кылмышкерлердин жазасы калып жатканы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Уюм жогорудагыдай кылмыштарга каршы мыйзамды күчөтүп, зомбулуктан жабыркагандарды коргоону камсыз кылууга чакырат. Балдар укугу боюнча комитет мектептерде жетиштүү инфраструктура түзүлбөгөнүнө тынчсыздануусун билдирип, бул окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизээрин белгилеген. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандагы балдардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакырган. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, быйыл өлкөдө 150 миңдей бала 1 класска барды. 42 жаңы мектеп пайдаланууга берилип, 4 спорт зал ачылды. 2350 мектепте 1,5 миллиондой окуучу билим алууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин акыркы маалыматында 246 мектеп авариялык абалда турат. Кыргызстан 50 миллион долларлык доо боюнча Гага шаарындагы арбитраждык териштирүүнү утуп алды. Бул тууралуу юстиция министрлиги кабарлады. Министрликтин кабарлашынча, казак компаниясы Кыргызстанга каршы арбитраждык териштирүүгө арыз берген. Арызданууучу Таш Көмүр шаарындагы темир эритиндисин даярдаган заводту куруу долбоорунда эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндөгү мыйзам бузулган деген жүйө менен Кыргызстанга 50 миллион доллар доо койгон. 2021-2023 жылдары тараптар арбитраждык трибуналга чыр боюнча тийиштүү позицияларын жана аргументтерин жөнөтүшкөн. Акыркы укугу 2023 жылдын апрель айында бүткөн. Министрликтин маалыматында 28 сентябрда трибуналдын курамы Кыргызстан өзүнүн милдеттенмелерин бузган эмес деген чечим чыгарды. Башкача айтканда, арызданган компаниянын чыгымга учуратуучу мыйзам бузуу табылган эмес. Компаниянын доо арызы толук четке кагылды. Арызданууга туруктуу арбитраж сотунун арбитр курамынын сыйакысын жана административдик чыгымдарын төлөө милдеттендирилди. Юстиция министрлиги Казакстандык компаниянын атын жана Таш Көмүрдөгү кайсы долбоор экенин айткан жок. Интернеттеги маалыматтарга ылайык, 2013 жылы өкмөт Поско деп аталган компания Жалал Абадтын Таш Көмүр шаарында темир эритиндисин чыгаруучу заводту кураарын билдиргени маалым. Эл аралык кабарларга дагы токтолсок, Пакистандын Белужистан провинциясында Мухаммед Пайгамбардын туулган күнүнө арналган жыйында болгон жардырууда каза тапкандардын саны 50 ашты. Ондогон адам жараат алды. Белужистан провинциясынын маалымат министри Ян Ачакзай наут болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин эскертти. Окуя 29 сентябрда провинциянын борбору Кветта шаарынан 60 чакырым алыстыктагы Мастунг районунда болгон. Иш чарага 500 ашуун киши чогулган. Азырынча жардыруу үчүн жоопкерчиликтеги бир дагы жоопкерчиликти бир дагы топ мойнуна ала элек. Пакистандык талиптердин Техрики Талибан тобу дароо жардырууну айыптаган билдирүү таратты. Иран жана Ооганстан менен чектеш Белужистан провинциясындагы жардыруулардын көбүнө жоопкерчиликти буга чейин Ислам мамлекети экстремисттик тобу алган. Ушул эле күнү Хайбер Пахтунхва провинциясынын борбору Пешавар шаарындагы мечитке багытталган жардырууда 2 кишинин өмүрү кыйылды. Бир нече адам жараталды. Ал окуя үчүн дагы азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Жикчил Тоолуу Карабактагы Арменияга качкан этностук армяндардын саны 85 миңге жетти. Бул тууралуу армян өкмөт башчысынын маалымат катчысы Назели Бахдасарян кабарлады. Бул Тоолуу Карабактагы 120 миңдей этностук армяндардын 3/4 бөлүгү чыгып кетти дегенди билдирет. Тоолуу Карабактын бийлиги 20 сентябрда Азербайжан шарттарына баш ийип, багынып берүүгө макул болгондон кийин жекчил аймакта отурукташкан этностук армяндар Армениянын аймагына жапыр чыгып кете башташты. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 28 сентябрда жасаган билдирүүсүндө Бакууну этностук тазалоо деп айыптады. Азербайжандын бийлиги бул дооматты четке кагып, Тоолуу Карабактагы этностук армяндарды азери коомуна реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирди. 28 сентябрда эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын лидери Самвел Шахрамян Тоолуу Карабак Республикасы деген түзүмдү 2024 жылдын 1 январында жоюу тууралуу буйрукка кол койду. Тоолуу Карабактын агылган качкындар үчүн аймактагы Армения байланыштырган Лачин коридорунун жанында гуманитардык борбор ачылды.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Бийик тоолуу райондордо да кар жаайт. Күндүз Чүй, Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус нолдон жогору. Баткен, Жалабат, Ош облустарынын түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз плюс 1-6. Бишкек шаарында бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, ал эми күндүз 20-22 градус нолдон жогору болот. Ошентип, бүгүнкү күндүн негизги саясий окуясы Берлинде өтүп жаткан Германия Борбор Азия форматындагы саммит болууда. Аймактагы 5 президентти бул жолу немис бийлиги өзүнө чакырып, кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин сунуштап, талкуулап жатат. Жакында эле ушундай форматтагы жолугушу АКШда, ага чейин Орусияда, Кытайда дагы өткөн. Берлиндеги саммиттен кабарчы Санжар Эрлиев маалымдайт.
Орусиянын Украинадагы согушу менен тушташ өтүп жаткан саммит регион үчүн кандай жоопкерчилик жүктөйт деген суроо медиа жана эксперттик чөйрөнүн көңүл чордонунда турат. Орусия Украинага басып кирген соң Москваны кескин айыптап, ага каршы санкция салгандардын сап башында Европа биримдиги, анын ичинде Германия турат. Евробиримдикте Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинен Кыргызстанга жөнөтүлгөн товарлар, айрыкча санкциялык товарлар Орусияга кетип жаткан жокпу деген кабатырлануу бар. Немис тараптын белгилешинче, саммитте санкцияларды буйтап өтүү маселеси да талкууланат. 2 күн мурун адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму Берлиндеги саммит утурлай кайрылуу таратып, Борбор Азия мамлекеттеринде жарандык коомго басым, сөз эркиндигин ооздуктоо күчөгөнүн билдирген жана жыйында буга көңүл бурууга чакырган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Берлинди Борбор Азия лидерлерине Европа менен узак мөөнөттүү кызматташуу үчүн аймакта адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн сактоо зарыл экенин эсине салып коюуга үндөдү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекет башчы катары Германияга алгачкы жолу келди. Президенттин сапары Кыргызстандын Берлиндеги элчилигинин алдында орнотулган жаш Манас айкелин көрүү жана кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуудан башталды. Кыргызстандык адистерди Европада ишке орноштуруу боюнча быйыл августта эки тараптуу меморандумга кол коюлганы кабарланган. Анын демилгечиси Кыргызстандын Германиядагы элчилиги болгон. Быйыл июнда немис президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Бишкекке расмий сапар менен келген. Анда өлкө башчысы Садыр Жапаров Берлин жана Европа биримдиги Бишкектин тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыт экенин айткан. Германия соңку бир жылдын ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 6-чы өлкө. Былтыркы октябрь айынан бери өлкөмдөгү 5 мамлекеттин лидерлери Орусия, Кытай, Евро биримдик араб мамлекеттеринин башчылары жана АКШнын президенти менен жолугушту.
Кабарчы Санжар Эралиев Берлинден маалымдады. Кыргыз-немис кызматташтыгы темасын улайбыз. Германия Кыргызстандын тышкы экономикалык алакасында дүйнө өлкөлөрүнүн ичинде алдыңкы ондукта. Ал эми Европа өлкөлөрүнүн сап башында турат. Соңку 2 жылда сууданын көлөмү кескин секирик жасаган, быйылкы 7 айда 4.5 эсе өскөн. Германияны чөлкөмдө эмнелер кызыктырат жана Кыргызстан менен экономикалык алакасы кандай өңүттө өнүгүп жатат? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Германия соңку бир жыл ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 6-чы өлкө болууда. Германия менен Кыргызстанды эмне бириктирет? Албетте, статистикалык маалыматтарды карасак, соңку 2 жылдагы соода жүгүртүүнүн көлөмү кескин секирик жасаганын көрөбүз. 2023 жылы Кыргызстандын тышкы соода алакасында дүйнө боюнча негизги өнүктөш өлкөлөрдүн арасында Германия 9-чу орунда көрсөтүлгөн. Ал эми Европа өлкөлөрүнүн арасында башкы орунда келет. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эдил Осмонбетов Германия жамааттык Европанын экономикалык локомотиви катары эгемен тышкы саясатын жүргүзүп жатканына көңүл бурат. Ал геосаясий мааниси артып бараткан Борбор Азия аймагы менен тыгыз мамиле куруу менен дүйнөлүк ири мамлекеттердин атаандаштыгына кошулганын белгилейт.
Борбордук Азия аймак катары өзгөчөлүгүн анан аябай маанилүү аймак дегенде мындай глобалдык ири мамлекеттер түшүндү да. Эмне үчүн? Биринчиси бул Украинада болгон согуштун таасири да. Баары түшүнүп атат, геосаясат атаандашуу болуп атат. Бул Борбордук Азия ортосуна туруп атпайбы? Бул батыш мамлекет менен Америка Кошмо Штаттары менен Орусия, Кытай менен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Борбордук Азия бул маанилүү мамлекет катары эметет да. Анан экинчиси Герман мамлекети катары бириккен Европада бул ири мамлекет локомотив экономика жагынан да. Ал сөзсүз өсүүнүн да тышкы саясатын жүрүш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул беш президент менен Борбордук Азиянын жолугушуу биринчи жагынан бул аймактык деңгээлин көтөргөнчү, экинчиси бул Германиянын ири мамлекет катары өзүнүн мындай эгемендүүлүк көз карандысыз тышкы саясатын иштеп атат да.
Германия Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан Казакстан жана Өзбекстан менен тыгыз экономикалык карым катышта иштешет. Өз ара сооданын көлөмү боюнча Кыргызстан 3-чү орунда турат. Германиянын тышкы мамилелер боюнча кеңешинин Чыгыш Европа, Орусия жана Борбор Азия боюнча эксперти Штефан Майстер немис бийлиги дүйнөдө адам укуктары, сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды алдыга жигерди жылдыра берерин, бирок өлкөлөр аралык кызматташууга келгенде прагматикалык көз караш басымдуулук кыларын белгилейт. Ал Москва жана Бээжин менен тыгыз алакасынын фонунда кыргыз бийлиги Германия менен кызматташууга кандай маани берери боюнча пикири менен бөлүштү.
Ошол эле маалда Орусиянын Кытайдын инвестициясы коррупциялык схемалар менен келип жатканы, алар өлкөнүн жетекчилигинин айланасына барып такалган учурларды билебиз. Өлкөнүн экономикасы чабал, кандай болсо да кирген акчанын агымына кызыктар. Инвестиция аба менен суудай керек. Андыктан Германия евробиримдик эмне сунуштаса Бишкек жок дебейт. Бирок ошол эле маалда Кытай менен Орусиянын инвестициясына байланышкан коррупциялык схемаларды токтотпойт. Кыргызстанга европалык же немис инвестициясын тартууда дагы бир бөгөт болчу нерсе бул өлкөдө мыйзам үстөмдүгүнүн, инвестициянын да компаниялардын да коопсуна кепилдиктин жоктугу. Investment in a country like Kyrgyzstan that there is no rule of law, there's no safety also for investments and for companies.
Кыргызстан менен Германиянын экономикалык алакасы боюнча соңку 10 жылдагы маалыматтар анын 2022 жылдан бери кескин күчөгөнүн көрсөтөт. Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалык маалыматтарына ылайык, Кыргызстандын Германия менен 2022 жылдагы өз ара соода жүгүртүүсү андан мурунку жылга караганда 4.6 эсеге өстү же $385 миллион болду. 2023 жылдын 7 айында болсо, мурунку жылдын ушул мезгилине караганда дагы 4.3 эсеге көбөйдү. Анын 92% Германиядан келген импортко, 8% экспортко таандык. Көбүнчө жеңил унаалар, унаа тетиктери, медициналык жана өндүрүш жабдуулары, дары-дармектер жана мунайзат импортолот. Мындай сандар менен Германия Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүндө 3% үлүштү ээлейт. Президент Садыр Жапаров Берлиндеги сапарында курулуш материалдарын өндүргөн Кнауф өндүрүштүк компаниясынын жетекчиси менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында компания менен Кыргызстанда гипстен курулуш материалдарын чыгарган өндүрүш курууну макулдашканы маалымдалды. Кыргызстандын улуттук статистика комитети болсо 2023 жылдын 7 айындагы кыргыз-герман соода алакасынын көлөмүн $241 миллион деп көрсөтөт. Бул 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 431% көп. Өсүү импорттун 490% көбөйүшү менен камсыздалган, бирок экспорт 36.6% азайып кеткен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки эфири уланууда азыр. Программасынын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Өзгөндө 8 ноябрга чейин митинг тынч акцияларды уюштурууга убактылуу тыюу салынды. Бишкекте дагы жергиликтүү бийликтин митинг пикеттерди чектеген чечиминин мөөнөтү 3 айга узартылды. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугу боюнча комитети бир нече мамлекет жөнүндө баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы балдардын укугу жана гендердик зомбулук жөнүндө айтылды. Кыргызстан таш көмүрдөгү инвестициялык долбоорго байланыштуу 50 миллион долларлык доо боюнча Гаага шаарындагы арбитраждык териштирүүнү утуп алды. Пакистандын Белужистан провинциясында Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө арналган жыйында болгон жардырууда каза тапкандардын саны 50 ашты. Жикчил тоолу Карабактан Арменияга качкан этностук армяндар 85 миңге жетти. Украинадагы соңку окуяларга кайрылсак, эми Николаев жана Херсон шаарларына абадан чабуул жасалып, адамдар мүрт кеткени кабарланды. Ал эми Орусиянын Калуга жана Курск аймактарында 11 дрон атып түшүрүлгөнү, 5 конуш жарыксыз калганы маалымдалды. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнердин мурдагы штаб башчысына ыктыярчылар тобун түзүүнү тапшырды. Киевке барган НАТОнун башкы катчысы Украина армиясы өз позициясын акырындап бекемдеп жатканын белгиледи. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Орусиянын армиясы 29 сентябрга караган түнү Украинанын Николаев шаарын аткылады. Калаанын четиндеги инфраструктура объектиси жабыркаганын Николаев облусунун аскердик администрациясынын башчысы Виталий Ким билдирди. Жараат алгандар, набыт болгондор тууралуу азырынча маалымат жок. 28 сентябрдын кечинде Орусиянын армиясы Херсонго жасаган аба чабуулунан 3 жай тургун мүрт кеткени кабарланды. Алдын ала маалыматтар боюнча коммуналдык ишкананын 2 кызматкери оор жарат алды. Ошол эле күнү Украинанын Сум облусуна 30 ашуун чабуул коюлганын жергиликтүү бийлик билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги 29 сентябрга караган түнү өлкө аймагында 11 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Маалыматка караганда алардын бири Калуга облусунда, калган 10 Курск облусунда абадан жок кылынды. Курск облусунун губернатору Роман Старовойт билдиргендей, чабуулдан улам 5 калктуу конуш жарыксыз калды. Москва аны Украина армиясынан көрүүдө. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчик аскердик компаниясынын мурдагы штаб башчысы Андрей Трошевке ыктыярчылардан турган аскердик топторду түзүүнү тапшырды.
На последней встрече мы говорили о том, что
соңку жолугушуубузда атайын аскердик операция болуп жаткан аймакта аркандай аскердик тапшырмаларды аткара алган ыктыярчылар топторун түзүү менен алектенериңизди сүйлөшкөнбүз. Сиз өзүңүз 1 ашык убакыттан бери ошол бөлүктө согуштуңуз. Аскердик аракеттердин ийгиликтүү жүрүш үчүн кайсы маселелерди алдын ала чечүү керек экенин жакшы билесиз,
деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Буга чейин баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту жазгандай, Вагнердин командирлери Трошевти чыккынчылыкка айыптаган эле. Маалымат караганда ал июль айындагы куралдуу козголоң маалында Вагнердин башчысы Евгений Пригожин менен жүрүшкө чыгуудан баш тартып, бардык маалыматты федералдык коопсуздук кызматына берген. Бейшембиде Киевке күтөөсүз барган НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушту. Анда Столтенберг Украина армиясы өз позициясын акырындап бекемдеп жатканын белгиледи.
Бул жерде кескин айырма бар, карама каршылык бар. Украиндер үй бүлөлөрү келечеге, эркиндиги үчүн күрөшсө, Москва ишке ашпаган империялык дымагын көрсөтүүдө.
Столтенберг Альянска мүчө өлкөлөр тарабынан Украинага ок дарыларды жеткирүүгө дээрлик 2,5 миллиард евро өлчөмүндөгү каражат каралганын кошумчалады. Ошондой эле ушул апта Киевке Франциянын коргоо министри Себастьян Лекарню, Улуу Британиянын коргонуу штабынын башчысы Тони Радикин жана коргоо министри Грант Шапс барып, сүйлөшүүлөрдө Украина армиясынын чукул муктаждыктары жана абадан коргонуусун күчөтүү маселеси талкууланганы кабарланды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, башкы прокуратура бөлүмү башчысы сейфтеги 762 000 доллардан ашык акчаны алып кеткен факт тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда бул акчаны казинодо ойноп уттуруп жиберген деген сөздөр төгүндөлдү. Мунун алдында Абдрасулов кылмыш ишин тергөөдө далил буюм катары алынган ири суммадагы акчаны кумарканада уттуруп жибергени тууралуу маалымат чыккан. Бул окуя тергөөдө алынган далил буюмдардын сакталышы көзөмөлдөөчү органдагы кадр саясаты боюнча талкууларга жем таштады. Сөз эле Нора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратура Руслан Абдрасулов алган 762,500 доллардын таржымалы жөнүндө 28 сентябрда кечинде түшүндүрмө таратты. Ал акча жасалма документтердин негизинде 1,5 миллиардга жакын рубльди чыгарып кетүү фактысы иликтенип жатканда өндүрүлгөнүн билдирди. Банк кызматкерлери менен укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө кылмыш иши козголуп, тергөөлөнүп жатканын белгиледи. Ошол эле маалда башкы көзөмөлдөөчү орган Абдрасулов камалганын ырастап, акчаны казинодо уттуруп койгон эмес деп айтууда.
Я являюсь представителем потерпевшей стороны. Получаю сегодня частичное возмещение в объеме 762 500 долларов.
Башкы прокуратура жабырлануучу тараптын өкүлү деген адамдын дагы видеосун тартып тараткан, анда ысымын атап алган адам столдун үстү тула акчаны алып жатканын айтып, прокурорлорго ыраазычылык да билдирген. Бирок башкы прокуратура бул иштеги орусиялык ишкерлер кимдер экенин маалымдаган эмес жана алардын 1,5 миллиард рублинин кымырылышы тууралуу дагы түшүндүрмө берген жок. Деген менен бул окуя коомдо талаш талкуу жаратты. Парламенттин соңку жыйынында дагы маселе көтөрүлүп, депутаттар Медер Алиев менен Шайлообек Атазов башкы прокурор Курманкул Сулушовдон түшүндүрмө талап кылышты.
Баш прокуратурадагы 700 000 долларды алып каалаган маалда ойно ойноп кайра ордуга коюп кое берип, кечээ бирөө фейсбукка жазып атат, кийинки ойногонуңда ийгиликке жетишиңди каалайбыз депчи. Ушул боюнча келип маалымат берип кетсин.
Бул окуяга байланыштуу Азаттык гезинде прокуратура органдарында жогорку кызматтарда иштеген парламенттин экс депутаты Курмантай Абдиевдин пикирине кызыкты. Ал азыркы кызматкерлердин ишине баа бере албасын айтты. Ошол эле маалда мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте иштеши керектигин белгиледи.
Конституцияда турат, законда, прокуратурада турат, кантип иштеш керек? Ошону эле тактап аткарыш керек болду. Негизги закон турат, закондун чегинен чыкпай эле ошону аткарыш керек. Азыр мындай иштеш керек, 2 жыл өткөндөн тегинде иштеш керек деген норма жок.
Укук коргоочу Айза Абдрасулова болсо, тергөөдө далил катары алынган акча, баалуу буюмдар жоголуп кеткен учурларга токтолду. Мындан улам андай далил заттарын сактоонун жол жобосу суроо жаратарын белгиледи.
Тергөөгө тиешеси барлар, прокуратурада дагы, ички иштер министрлигинде дагы, башка ошо тергөөгө тиешеси бар ошого жоопкерчиликтүүлөр мындай практикасы көп чын эле. Бир гаиде иштеген гаишник 100 доллар алып колго түшүп камалып, анан кийин немеге фермнин СИЗОсунда каза болгон. 100 доллар алган деп материалда жүрөт, 100 доллар иште жок да, кийин ал жигит каза болгондо мен катышып иликтегенге катышып калган, 100 доллар дайынсыз жок болуп кеткен.
2019 жылы улуттук коопсуздук комитетинде пара алуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинде алынган 200 000 доллардын дайыны чыкпай жатканы, акча тергөөчүнүн сейфинен жоголуп кеткени тууралуу дагы маалыматтар чыккан. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлгөн, атайын кызмат доомату четке каккан. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев соңку окуядан улам прокуратура органдарындагы кадр маселесине токтолду. Мындай жагдайда тийиштүү адамдардын баарынын жоопкерчилиги каралышы керектигин билдирди.
Бир суммадагы акчаны тергөөчүнүн сейфинде сактаган мыйзамда деле жок болсо керек. Бир эле адам менен эле камап чектелбей, анын башкасынын дагы жоопкерчилигин караш керек да. Ушул адамды ушул даража чейин көтөрмөлөгөндөрдүн да жоопкерчилигин караш керек да. Азыркы прокурордун окуясы менен эле башка прокурорго сабап болмойт, башкаларды дагы 1 жылдан кийин, 6 айдан кийин дагы ушундай окуялар кайталана берет. Биздин мыйзамдарыбыз, кадр тандообуз коррупцияга жол берет, кызматка дайындоолорубуз дагы коррупция.
Башкы прокурор Курманкул Зулушов соңку окуя тууралуу өзү азырынча үн ката элек. Мындан туура 1 жыл мурда ноябрда президент Садыр Жапаров прокурорлорду кесиптик майрам менен куттуктап жатып, өлкөнүн өнүгүүсү көбүнчө көзөмөлдөөчү органдардан көз каранды экенин билдирген. Ошондой эле алар мыйзамдуу кепили болорун эске салган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык. Азаттыктын эфири уулануу дайыми маданий окуяларга токтолобуз. Бишкекте кыргыз киносунун жана театрынын корифейлеринин бири Бакен Кыдыкеевнин 100 жылдыгына арналып Арт Ордо деп аталган эл аралык театр фестивалі өттү. 5 күнгө созулган маданий саамалыкта түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген театрлар спектакльдерин тартуулашты. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Жыйырманчы кылымдагы кыргыз театр жана кино искусство өнөрүнө өчпөс из салган жаркын талант Бакен Кыдыкеевнин 100 жылдык мааракесине арналган Арт Ордо театр фестивалі түрк тилдүү элдердин театр ишмерлеринин башын бириктирген аянтча болуп калды. Жыйырма бешинчи сентябрда башталган фестиваль режиссер Назым Мендибайыров койгон төлгө спектакли менен ачылып, 4 күн бою орус, түрк, азербайжан, казак элдеринин спектакльдери менен уланды. Коңшу Казакстандан фестивалга 2 театр келген. Калибек Куанышбаев атындагы Казак мамлекеттик академиялык музыкалуу драма театры Баян Сулуу Козу Көрпеш спектаклин тартууласа, Габит Мусрепов атындагы Казак мамлекеттик академиялык балдар жана өспүрүмдөр театры Кулагер спектаклин коюп беришти. Кулагер спектаклиндеги башкы каарман Гүлүгат бул эркиндикке умтулган карапайым элдин жана башкы каарман акын Акан Серинин трагедиясынын символу болсо, ат чабыш жашоодогу тоскоолдуктарды түркүн сыноону чагылдырып турат. Ал эми жандуу музыка менен коштолгон Баян Сулуу Козу Көрпеш спектакли тууралуу Калибек Куанышбаев атындагы драм театрдын директору Жаудыр Айболот Жангали уулу буларга токтолду.
Бул спектакль жанды дауыста ойнолады. Барлыгы бурунгу Козу Көрпештердин айырмашылыгы бул спектаклибизди баяндын көзү менен баяндалатын болады. Биздин Казакстандагы баардык жаштар жакшы көрөтүн онлайн билет сатылады, тикетин ошол кезде тез өтүп кететин спектакльдердин бири. Сондуктан да осы эксперттик совет кеңештин келисими менен бүгүнкү таңда биз осы Бишкекке осы Баян Сулуу Козу Көрпеш спектаклин келип отурмуз.
Мында сырткары Өзбекстандын, Түркиянын, Азербайжандын, Каракалпакстандын театрлары кыргыз сахнасында өз спектакльдерин тартуулады. Ошентип бир аптага чукул Бишкектеги 4 театрда, Кыргыз улуттук академиялык драма театрында, опера жана балет театрында, улуттук орус драма театрында жана Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында бардык спектакльдер акысыз көрсөтүлдү. Түрксой эл аралык уюму 2023 жылды жалпы түрк дүйнөсүндө Бакен Кыдыкеевнин жылы деп жарыялаган. Мындай чечим былтыр 2022 жылы ноябрь айында түрк дүйнөсүнүн маданий борбору саналган Бурса шаарында уюмдун 39-жу жыйынында кабыл алынган.
Мальчик мой, как жить без тебя? Как жить без тебя?
100 жылдык мааракесинин урматына карата атактуу актриса Бакен Кыдыкеевнин бюсту өз атына алып жүргөн борбордогу жаш көрүүчүлөр театрына орнотулду. Ошондой эле анын сейрек сүрөттөрү Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театрынын фойесине коюлду. Улуу талант менен катар трагедиялуу тагдырга кабылган Кыдыкеевни анын кесиптеш шакирттери таң аза кылып эскеришүүдө. Эл артисти Шайгүл Алсейитова Кыдыкеева менен жалпы чейрек кылым бирге иштеген.
Менин бактым ушул эже менен сахнада келинин ойнодум. Кызын ойнодум, эже менен партнер болдум. Бул эже менен иштештин өзү өзүнчө эле бир керемет бакыт болчу. Эжеде тубаса маданияты бар эле. 7 класс билими болсо дагы, чоң университет институтту бүтүп, академияны бүткөндөрдөн дагы мыкты болчу. Эженин 100 жылдыгы болуп атат. Эженин эмгеги эч качан өлбөйт. Эже өзү эртерээк кетип калды, дагы дала ишти жасамак. Бирок эрте кетсе дагы, эже опол тоодой болгон чоң жумуш жасап кетти.
Дагы бир эл артисти, белгилүү актриса Асыл Набиева, Бакен Кыдыкеева кайсы ролду ойнобосун, аларды өтөсүнө чыгара аткарчу дейт.
Эмне деген гана ролдордун баарын, бүт баарын жеткиргенде Катерина эмне? Ганерилясычы, экөө эки башкача классика. Деген орустун классикасы болсо, бул дүйнөлүк классика. А биздин кыргыздардыкынчы, андан бесипетирөйдө көтөрүп, Геннадий Базаровдун койгон элдин баары эле билет да. Майсалбек, Майсалбек деп поездин аркасынан чуркап, адамдын ички тулкуу оюндагы сезимдерди ойготкон күчтүү актрисабыз болчу жекебиз.
Каплет жатып түш көрсөм, караарган көл көрүнөт.
Кулманбетов бул спектакль таланттуу адамдардын кадырын билүүгө чакырык таштап турат дейт. Атактуу театр жана кино актрисасы Бакен Кыдыкеева 1923 жылы Чүй облусунун Төкөлдө шайылында туулган. Актриса өнөр дүйнөсүнө 14 жашынан тарта аралашып, кино жана театрда баш аягы 100 ашык профессионалдуу ролдорду жараткан. Бакен Кыдыкеева кыргыз киносунун жана театрынын бүтүндөй доору катары эскерилип келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баяны менен Азаттык радиосунун 29-сентябрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталат. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул жолу анда Орусиядагы мигранттардын соңку абалына кайрылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүнкү жума 29 сентябрь, алгач сөз токтосун Шамбетовдо соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндөгү мыйзам долбоору үчүн жарандардын сунуш пикирлерин кабыл алууда. Бул тууралуу министрликтин маалыматтык саясат башкармалыгынын баш катчысы Зарина Калмуратова 29 сентябрда Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мыйзам долбоору боюнча сунуш пикирлер 11 октябрга чейин кабыл алынат. 16 октябрда мыйзам долбоорун даярдоо үчүн түзүлгөн жумушчу топ келип түшкөн сунуштарды карап чыгат. Президенттик администрация былтыр ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Өлкөдө медиа уюмдар, журналисттер, бир катар юристтер дагы долбоорго байланыштуу кабатырлануусун билдирип чыккан. Адилет укук клиникасы мыйзам долбооруна көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын өз оюн эркин билдирүү укугунун кепилдиктери четке каккан олуттуу тобокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн былтыр декабрда жумушчу топ түзүп, президенттик администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев топтун жетекчиси болгон. Бирок президенттик аппараттын юридика бөлүмүнүн жумушчу топтогу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн берген сунуштарынын акыркы 5-вариантка киргизбей калганда, алар президент Садыр Жапаровго ачык кат менен кайрылып, мыйзамды мындай абалда кабыл албоого чакырышкан. Омбудсмен Жамиля Жаманбаева Ош шаарындагы No. 5 тергөө абагынын абалын көрүп чыкты. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Акыйкатчы тергөө абагынын эскилиги жетип, баардык бөлбөлөрү ным экенине көңүл бурду. Жаманбаева түрмө жетекчилиги менен бул маселени талкуулады. Цитата. No. 5 тергөө абагы 1890-жылдары курулуп, анда Алымбек Датканын баласы Камчыбек камалып турганы белгилүү. Абактагылардын шарты белгиленген талапка жооп бербейт. Бул адам укугун бузуу болуп саналат. Мындан улам шаардын сыртына жаңы абак курууну эртелетүүнү сунуштайм, деди акыйкатчы. Жаңы тергөө абагы салынуучу жерди аныктоо иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, Оштогу No. 5 тергөө абагы 500 кишиге ылайыкташкан. Азыр анда 367 адам кармалып турат. Кыргызстандагы тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардын саны жетишсиздигин жана абалы начар экенин укук коргоочулар буга чейин белгилеп келишкен. Берлинде өтүп жаткан Германия борбор Азия саммити чет жактагы борбор азиялык активисттердин нааразычылык акциясы менен коштолууда. Саммит өтүп жаткан сарайдын алдына чогулган оппозициялык активисттер борбор Азия лидерлеринен Путин режимине салынган эл аралык санкцияларды буйтап өтүүгө көмөктөшпөөнү талап кылышты. Ошону менен бир катар Орусиянын Украинага каршы ачкан согушун айыптоого 5 мамлекетте Кремлдин пропагандасынын үнүн өчүрүүгө чакырышты. Активисттер Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев, Казакстандын башчысы Касым Жомарт Токаев, Таджикстандын лидери Эмомали Рахмон жана Түркмөнстандын президенти Сердор Бермухамбетовтон сөз эркиндигин, журналисттердин коопсуздугун камсыздоону, саясий, диний жана башка багыттар боюнча жарандардын укугун коргоону, куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. Чет жактагы тажик оппозициясы 28 сентябрда Таджикстандын Берлиндеги элчилигинин алдында дагы акция өткөргөн. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. Пакистандын Белужистан провинциясында Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө арналган жыйынында болгон жардырууда каза тапкандардын саны 50 ашты. 10 адам жараат алды. Белужистан провинциясынын маалымат министри Ян Ачак Зай набыт болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин эскертти. Окуя 29 сентябрда провинциянын борбору Кветта шаарынан 60 чакырым алыстыктагы Мастунг районунда болгон. Иш чарага 500 ашуун киши чогулган. Азырынча жардыруу үчүн жоопкерчиликти бир да топ мойнуна ала элек. Орусиянын президенти Владимир Путин 2022-жылы Украинанын 4 аймагынын аннексияланганын майрамдоо жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Буга чейин мыйзам долбоору мамлекеттик думанын 2 палатасында тең колдоо тапкан. Документте майрам 30 сентябрда белгиленери жана бул күнү Орусияда дем алыш болоору жазылган. Былтыр Кремлдин баспасөз кызматы журналисттерге чек арада жайгашкан кайсы аймактар өлкөнүн аймагына кошулушун түшүндүрүп бере алышкан эмес. Азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовдон соңку жаңылыктар болду. Алдыда назарыңыздарга Азаттыктын биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Эми бул жолу анда Орусиядагы мигранттар көйгөйүнө кайрылабыз. Орусия полициясы жаздын соңунан бери борбор азиялык мигранттар эмгектенген жашаган жайларда тинтүү жана текшерүүлөрдү күчөттү. Мындай рейдтер Орусиянын ар кыл аймактарында мигранттарга каршы кайрылуулар менен дагы коштолуп жатат. Орус жергесинде мигранттарга каршы маанайдын күчү өшүнүн себеби эмнеде? Кесиптешим Элиза Кененбаева жооп издеди.
Ты Биз менен Орусиядан байланышта мигранттардын укуктарын коргогон Александр Ким жана бир топ жыл Орусияда жашап кеткен юрист учурда АКШда турган Мирбек Токтошев, саламатсыздарбы? Адегенде Орусиядагы тинтүүлөр, текшерүүлөр жана мигранттарга каршы кайрылуулар тууралуу сюжетти көрүп алалы.
Базарлар, мечиттер, такси токтоочу жайлар, курулуш объектилери. Орусиянын полициясы жаздын соңу жайдын башынан бери негизинен мигранттар эмгектенген жайларда тинтүү жана текшерүүлөрүн күчөттү. Адеп бул рейдтер мыйзамсыз миграцияга каршы нелегал 2023 операциясы менен түшүндүрүлгөн. Бирок аталган операциянын биринчи баскычы аяктаганы жарыялангандан кийин деле текшерүүлөр токтогон жок. Күбөлөрдүн айтымында азыркы рейдтерде өзгөчө жаранды калгандарды аныктап, аларды аскердик комиссариатка жөнөтүүгө көңүл бурулуп жатат. Айрым учурда мигранттар жума намаздан кийин мечиттин кире беришинде кармалып жатканы кабарланууда. Августтун соңунда Хабаровск шаарындагы рейд учурунда качууга аракет кылган 20 жаштагы кыргыз жараны полициянын огунан жараат алып, оор абалда ооруканага жеткирилген. Бул рейдтер Орусиянын ар кыл аймактарында мигранттарга каршы чакырыктар менен да коштолуп жатат.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители города.
Маселен, Москва облусунун Котельники шаарындагы мигранттарга каршы майдын соңундагы текшерүүлөргө жергиликтүү тургундардын бир эмес бир нече жолку кайрылуулары түрткү болду.
У нас по всему району.
Районубуз булганган, жердин баары таштанды, токоюбуз таштандыга толгон. Аны жыйнап тазаларса деле болбойт. Мигранттар ал жерде от жагып, таштандыны тушкелдир кытышат. Балдар аянтчаларында орустар дээрлик калбай калды. Ал жакта жалаң мигранттардын балдары ойношот. Мектептердеги класстарда окуучулардын 80% мигранттар. Суранабыз, чара көргүлө.
Там одни сплошные мигранты и дети мигрантов.
Вы не мешайте молиться.
Жергиликтүү тургундар ошондой эле мигранттар намаз окуган жайга каршы да арызданышкан. Аны улай Котельникиде 100 тажик мигрант кармалып, намаз окуучу жай бир нече күнгө жабылган. Коопсуздук күчтөрүнүн бул аракетине ал жактагы мусулмандар да нааразылыгын билдиришкен.
Священный день пятницы.
Жума намаз окулуп жатканда ОМОНдун куралчан кызматкерлери кирип келишти. Бут кийимдерин чечпестен жай намаздарды тебелеп, кыйкырып, өкүрүп, сөгүнүп сагынышты. Намаз окуп жаткандарды сыйлап коюшкан жок. Алар күч колдонуп, ошол жердегилердин беделине шек келтирди.
Проявляя неуважение к молящимся с криками, нецензурной бранью.
Жакында эле Котельники шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирдеги намазканага байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 16-сентябрда Орусиянын тергөө комитетинин маалымат кызматы билдирди. Мигранттарга каршы кайрылуулар Орусиянын башка аймактарында да өтүп жатат.
Мы все должны понять, что жить так дальше нельзя.
Мындан ары мындай жашай албай турганыбызды баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Үйүбүздө тартип болушу зарыл. Балдарыбыз коопсуз жагдайда чоңойшу керек. Өлкөбүзгө кирген мигранттарды агымын сөзсүз токтотуу керек. Болбосо социалдык жарылуу болот.
В противном случае произойдет социальный взрыв.
Учурда Москва облусундагы Сахарова миграциялык борборунда миграциялык мыйзамдарды бузууга шек саналып, 200 ашуун кыргызстандык жаран кармалып турганын жакын деле алар менен жолугуп келген акыйкатчы Жамиля Жаманбаева билдирген. Ал айрым мигранттардын ишин өз көзөмөлүнө алганын кошумчалаган. Тажикстандын бийлиги жакында эле Орусиянын бир катар шаарларына ал жактагы тажик мигранттарынын абалы менен таанышып келүүгө 5 жумушчу топ жөнөткөнү маалым болду.
Александр, сизден баштасак, июнь айында Орусиянын бардык аймактарында нелегал 2023 аталышындагы рейд өткөнү кабарланган. Интернетте полиция чет өлкөлүктөрдү мигранттарды жапырт кармап жатканы чагылдырылган видеолор тараган. Мигранттарга каршы рейдтер, текшерүүлөр ар дайым эле жүргүзүлүп келгени менен бул жолу алар күчөгөндөй сезилип жатат. Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Усилились.
Ну, на мой взгляд, тут несколько факторов. Во-первых, это, конечно, неудачи России.
Менимче, бул жерде бир нече фактор бар. Биринчиден, албетте, бул Украинага каршы согушта Орусиянын максаттарынын ишке ашпай жатышы. Бийликке кандайдыр бир жол менен өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүш керек болуп жатат. Мына ушундай кырдаалда мигранттар өтө жеңил бутага айланууда. Аларды негизсиз эле кармап, камап текшерүү менен бийлик эффективдүү иштеп жатканын көрсөткүсү келет.
Смотрю, эффективность. Да, это очень удобно.
Как мы видели сюжет...
Жаңы эле сюжетте көргөнүбүздөй, Орусияда соңку айларда мигранттарга каршы кайрылуулар дагы көбөйдү. Орусиялыктар президент Путинден, тергөө комитетинин башчысы Бастрыкинден мигранттарга каршы чара көрүүнү суранып, сырттан келгендер ири шаарларда анклавтарды түзүп алды деп арызданып жатышат. Мындай кайрылуулардын өсүшүнө эмне түрткү болууда?
Орус калкынын басымдуу бөлүгүнүн ксенофобиялык көз карашы түрткү болууда деген ойдомун. Орусияда ксенофобия ар дайым Ал тургай Советтер Союзунун учурунда дагы болгон. Ал эми азыр бийлик жөн гана жек көрүүчүлүктүн коомчулукка ачык көрсөтүлүшүн чектебей калды. Чындыгында мигранттарга каршы көп жылдан берки пропагандынын натыйжасында коомдо ксенофобия нормалдуу деген пикир калыптанып бараткандай. Ошондой эле орус коомунда миграциялык саясатты чектөө талабы бар.
На периферии российского общества находится. И здесь как раз мигранты основная мишень неизбежно будет.
Мирбек мырза, сиз 20 жыл Орусияда жашагандыктан жашап кетип, андан кийин Кошмо Штаттарга чыгып кетүүгө аргасыз болуп турсуз. Орусиядагы мигранттарга каршы маанай таасир эттиби же дагы бир башка себеби барбы?
Негизи ошол кеткеним себеби буга чейинки согушка чейинки болгон мигранттарга мындайча айтканда мекендештерге болгон мамилелер кескин өзгөрүлгөнү ушул аябай катуу таасир этти. Биздин мурунку абалга караганда согушка чейинки абалга караганда мурун биздин мекендештерге бир кыйла жеңил мамиле болгон болчу. Бирок согуш башталаар алдын ноябрь 2021 жылдан баштап мигрант жөнөкөй биздин мекендеш мигранттардын арасынан мындай негативдүү образды калкалай баштагандыктан ошол сезимди көрүп туруп андан кийин дагы бир 2-3 факты мындай тез көрүнүштөрдүн негизинде анан чыгып кетүүгө дуушар болдум. Бул чечимдин негизинде ушул укук коргоочулук кесипти Россияда жок болгонуна байланыштуу деп чыгып кеттим.
Сиз ушу соңку тинтүүлөрдүн текшерүүлөрдүн күчөшүнүн себебин эмнеден көрөсүз?
Бул деген ички жана тышкы саясаттын куралы болуп калганы. Бул биздин мекендештердин ички саясаттагы бул жергиликтүү элдердин аң сезимин мындайча айтканда улуттук үстөмдүгүнүн көтөрүлүшүнө түрткү берүү. Сырткы саясаттагы бул ошол кайсы мамлекеттин жараны болсо ошол мамлекеттин жарандыгынын ошол саясий башкармаларына мындайча айтканда атка минерлерине басым жасоо ыкмалары деп эсептейм. Бул болсо ошол ички жана тышкы саясаттын куралы болуп калган биздин мекендештер.
Рахмат. Орусиядагы Ноокат коомунун башчысы ишкер Толкунбай Акматовдун рейдтер тууралуу пикирин көрүп алсак.
Рейд азыр болбой эле калды жазында жана жайында өзүңөр билесиңер өтө күчтүү болуп атты эле дагы мына кафелерде да мечиттерден кармап кетип атты да анан азыр жай эле болуп калды жок эле даже мына кафелерден кармап мына орозо учурунда мен өзүм деле ошондойго туш болуп калдым москачандар келип фамилияңды сурабайлы полго жаткызып дегендей даже гражданствоңду жарандыгын карабай эле апарып камап 2 саат карап туруп анан кийин документти текшерип кое бергенчи азыр андай нерсе жок эле азыр тынчып эле калды бирок мен ушул мамлекеттин азыр орус мамлекетинин кылып аткан саясатын түшүнбөй атам да булар азыр каерде эле болсо ишти жетишпейт повар керек дейт дворник керек дейт шопур керек башка керек деп баарын эле айтышып атат анан кайра эле булар кубалап да катышат да ошого мен булардын саясатын түшүнбөй атам өздөрүнө ишти жетишпейт анан кийин мигранттарды кубалап атат.
Александр, жогоруда мекендешибиз Орусия жумуш күчүнө муктаж болгонуна карабай борбор азиялык мигранттарга карата ушундай катаал мамиле жасап жатканын түшүнбөй турганын айтып өттү. Сиз мунун себебин эмнеден көрөсүз?
Видите причину?
Ну, как можно учитывать, что в российской элите есть различные там фракции, группировки, вот какие-то из них действительно нуждаются.
Орусиянын элитасында ар кандай фракциялар жана топтор бар экенин эске алуу керек. Алардын айрымдары Борбор Азиядан жумушчу күчү келишин жактайт. Ошентсе да орус элитасы мигранттардын мыйзамда жазылган баардык укуктарын толук колдонуусуна кайсы бир деңгээлде кызыктар эмес. Экинчиден, мен буга чейин айтып кеткендей, Орусияда ксенофобиялык, улутчул маанай күч жана орус коомунда мигранттарды чектөө талабы бар. Мындан улам бийлик улутчул көз караштагы катмардын жетегинде бараткандай.
Соответственно, государство просто идет на поводу в этой ситуации у ксенофобно настроенной части граждан России.
Мирбек мырза, сиз ошо Орусия мигранттардын жумушчу күчүнө муктаж болуп жатса дагы, алардын санын чектөөнү, аларга каршы чара көрүү тууралуу кайрылуулардын көбөйгөнүнө эмне түрткү болууда деп ойлойсуз?
Бул тышкы саясий басымдын уландысы деп эсептейм. Ошол эле маалда бизге жумушчу жетишпейт, бирок силер деген тышкы саясаттан, мисалы үчүн согушту бизди жактасаңыздар, сиздин бизге ошол эле маалда эмгек мигранттары керек. Эгерде силер бизди колдосоңор, биз силерди колдойбуз, силердин жарандарыңарга жакшынакай условиялар түзүп беребиз деген мындай альтернативный, орустарда айтчу эле, пряник менен кунутту көргөзгөндөрү да ошонун уландысы деп эсептейм.
Александр, айрым эксперттердин пикиринде мигранттарга каршы өнөктүк Орусияда ички душманды издөө сыяктуу баарын бириктирген бир курал катары колдонулушу ыктымал. Сиз бул ойго канчалык кошуласыз?
Скорее да, потому что в последнее время я вообще отмечаю то, что в России...
Ооба, анткени Орусияда акыркы учурда нацисттик топтордун консолидациясы болуп жаткандай сезилет. Алар ачык чыга баштады. Андан тышкары жогорку деңгээлдеги аткаминерлер, орус элитасынын өкүлдөрү, маселен президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кабанов сыяктуулар улутчул экенин жашырбай, өз ойлорун ачык жарыялап жатат жана бул эч кимдин кылын кыйша айткан жок.
Нацистских убеждениях это никого абсолютно не возмущает.
Орусияда борбор азиялык мигранттарга көзөмөлдү күчөтүүнү, мыйзамдарды катаалдатууну көздөгөн демилгелер бийликтин бийик сересинде дагы көтөрүлүп жатат. Тактап айтсак, Мамдуманын депутаттарынан айрым эксперттерге чейин ал тургай президент Владимир Путин дагы жакында эле бул темага токтолду. Москванын мигранттарга каршы риторикасынын чоо жайы тууралуу сюжетти көрүп алалы.
Статистика показывает, что из вновь получивших гражданство.
Статистика көрсөткөндөй, жакында Орусиянын жарандыгын алган аскер курагындагы жигиттер атайын аскердик операцияны кой армияга кызмат өтөгөнү 10 эсе аз барышат экен. Эмнеге? Алар эмне паспорт алып жатканда берген антынын сөздөрүн унутуп калышабы? Же орусча түшүнбөгөндүктөн антын сөздөрүн деле түшүнгөн эмеспи?
При получении паспорта или не понимали их вообще, как не понимают русский язык.
Адилеттүү Орусия партиясынан шайланган мамлекеттик думанын депутаты Олег Нилов жакында эле орус жарандыгын алган, бирок армияга кызмат өтөгөн чет элдиктерди жарандыктан ажыратуу сунушун көтөрдү. Ал ошондой эле эмгек мигранттарын тескөө керек экенин кошумчалады. Ага чейин уучул көз караш менен белгилүү депутат Михаил Матвеев да армияга барбаган чет элдиктерди орус жарандыгынан ажыратуу тууралуу сунуш киргизген. Ал жакында эле мигранттарга үй бүлөлөрүн кошо көчүрүп келүүгө тыюу салууга да чакырды.
Видим, как в обществе зреет.
Коомдо нааразылык күчөп жатат, анткени 100 000 орус эркектери фронтко кетип жатышат. Ошол эле маалда Борбор Азия менен Кавказдан 1000 эркектер үй бүлөлөр менен көчүп келишүүдө. Алар орустардын жумуш орундарын ээлеп, орус жарандыгын алууда. Бирок алардын атайын аскердик операцияга жапырт катышып жатканын биз көргөн жокпуз.
Участие в специальной военной операции.
Мыйзам чыгаруучулардын мындай сунуштары Орусияда мобилизациянын жаңы толкуну башталбайбы деген түшүмөл суроолор берилип жаткан маалга туш келди. Буга чейин бир катар эксперттер бул жолку мобилизация орус паспортун алган мигранттарга да багытталышы мүмкүн экенин ишарат кылышкан. Жакында эле Британиянын чалгын кызматы Орусия согуштагы жоготууларын борбор азиялык мигранттар менен толуктагысы келет деген билдирүү таратты.
Орусияда бийлик мигранттарга каршы түрдүү чараларды караштырып жатат. Сиз буга чейин мындай кадамдар орус коому үчүн дагы коркунучтуу экенин айтканыңыз бар. Түшүндүрө кетесизби эмнеге?
Ну, вообще на мигрантах в России обычно тренируют
атрапа. Негизинен Орусияда адатта мигранттарга чаралардын баарын текшерип, сыноодон өткөрүп көргөндөн кийин аларды орусиялыктарга колдонушат. Соңку кадамдарды алсак, башында Орусиянын жаңы жарандарына же мурдагы чет өлкөлүк мигранттарга гана чектөөлөрдү киргизүү тууралуу сөздөр болгон. Эми кандайдыр бир мыйзам бузуулар, анын ичинде армияны дискредитациялоо үчүн баарын жазалоо сунушу айтыла баштады.
Предлагалось распространить и на россиян, которые в России не россияне.
Вопрос. Ал эми Орусиядагы мигранттарга азыр ал жакта калуу канчалык кооптуу? Опасно.
находиться в России, это, безусловно, крайне небезопасно, как и вообще, в принципе, всем...
Абдан эле кооптуу. Мигранттарга гана эмес, Орусия Федерациясынын юрисдикциясындагы бардык эле адамдарга кооптуу. Ал эми мигранттар, анын ичинде кыргызстандык мигранттар тууралуу айтсак, алар үчүн эң коркунучтуусу рейдтер маалындагы укуктарынын бузулушу. Орусиянын жарандыгын алгандар албетте Украинага каршы согушка айдалып кетиши мүмкүн. Депортацияга туш келгендерди Сахаровадагы убактылуу кармоочу жайдан аэропортко алып бараткан жолдо дагы уруп сабаганга үлгүрүшөт.
Мирбек мырза, сиз Орусиядагы жарандык алган жана ала элек мигранттар үчүн азыркы учурда кандай коркунучтар бар деп эсептейсиз?
Негизи Россияда бардык 10 мигранттын 7си аргасыздан нелегал болот. Аргасыздан нелегал болгондон кийин Александр жаңы эле кошумчалагандай ар кайсы метролордон, ар кайсы жерлерден ар кандай акча берүүгө сунуштап, ар кандай провокацияларга калыптанышы мүмкүн. Бул ар кандай провокациянын аркасынан ошол бийликке же болбосо ошо азыркы жүрүп жаткан шарттарда кандай мигранттардын кандайдыр бир пользасы болсо ошол пользасын колдонууга аракеттенишет дегеним. Бул учурда азыркы маалда Александр айткандай Сахарова жанындай выдворение боло турган, принудительное выдворение боло турган жерлерге түшүү мүмкүнчүлүктөрү аябай эле чоң. Жана ошол жерге түшкөндө биздин мекендештердин ар кандай укуктарынын кескин бузулушу аябай чоң болуп жатат да. Анткени азыркы маалда Россияда коомчулукта мындай агрессивдүү коомчулук болуп жатат. Ошол эле маалда башка улуттарга да көз караштар аябай агрессивдүү болуп жатат. Ошол себептен ушул менен колдонуп мекендештердин же болбосо чет элдик жарандардын укуктары такыр каралбай атканын мен ошол сырттан дагы көрүп байкап турам да.
Александр, депутаттардын сунуштарынын ишке ашып калуу ыктымалдуулугу канчалык жогору, же бул жөн гана алардын популисттик билдирүүлөрүбү?
Знаете, сложно сказать, сложно прогнозировать действия Государственной Думы в России.
Билесиңерби, Орусиянын мамлекеттик думасынын өкүлдөрүнүн аракеттери кандай уланарын так айтуу кыйын. Адатта мурда мындай билдирүүлөр шайлоонун алдында популисттик максатта айтылып келчү. Жакында эле шайлоо өтпөдүбү? Эми көрөбүз. Эгерде бул риторика азайса, демек бул добуш алуу максатында жасалган. Ал эми андай болбосо, бул сунуштар мыйзамдашып калышы мүмкүн. Муну сегрегация деп атасак болот. Менимче азыр Орусияда апартеид режими түзүлүп бараткандай.
Полагаю, что сейчас в России формируется режим апартеида.
Многие эксперттер мобилизациянын жаңы толкуну мигранттарды согушка тартууга багытталышы мүмкүн деп болжоп жатышат. Сиз буга кошуласызбы?
Кеп согушка учурдагы мигранттарды эмес, мурдагы чет өлкөлүк мигранттарды тартуу жөнүндө болушу мүмкүн. Бул жакында эле Орусиянын жарандыгына өткөн кыргызстандыктар же башка борбор азиялыктар. Ооба, мындай ыктымалдуулук жогору. Мунун баары Украинадагы согушта мигранттарды окко салып берүүнү көздөгөн Орусиянын бийлигинин жана орус коомунун талаптарына жооп берет.
Использовать их в качестве пушечного мяса в войне против Украины.
Азыр ушул боюнча Орусиядагы мекендешибиздин пикирин угуп алсак.
Слишком эле көп кысым болду мигранттаргачы. Сый урмат көргөзбөй атат да. Ошол жактары албетте укук төлөнөт. Ошондой жактары албетте зыян тийгизет. А бирок документтериңизди тактап жүрсөңүз эч кандай зыяны жок.
Мисалы бул жерде милициялар, мисалы ГАИлер дагы, милициялар дагы негедир именно ошондо Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын мисалы ушул мына Орто Азиядагы эмелердин именно ушул мигранттарга давление жасап атат да булар азырчы. Бунун себеби эмне деп түшүндүрөт элем? Менин оюмча булар ушундай эмени, короче, бул жакта жүргөн жагдайды кыйындаштырса булардын ою. Ошондой кыла турган болсо булар ойлоп атат, айла жоктон ушул жерде мигранттар паспорт алат, российский паспорт алат деп ойлоп атышат да правительство России. Ошентип ойлоп атат да, менимче анан ошон үчүн буларга басым жасап атат. Неге мисалы башка мигранттар деле бар, мисалы вьетнамдар бар, китайцы, допустим да, мына башка мигранттар дагы бар да, а аларга эмес, именно мисалы мамлекет эмеси слабый болгон, правительство слабый болгон Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан же Казакстан, мисалы ошолорго мындай алат да, мисалы же Армения, мисалы ошолорго. себеби ошолор бул жерде жүргөн мигранттар кыйналганда аргасыздан паспорт алышат. А паспорт алгандан 1-2 жылдан мына согуш менин оюмча али бери токтобойт. Пока токтобойт, уланыверет. Паспорт алды уже ал жака жөнөтөт. Же болбосо контрактын алып түзөт жөнөтөт. Мурун мындай чалуу болгон эмес. Бир номер чалып российский гражданство предлагать этебиз ошентип мисалычы. А мурун мисалы мындай болгон эмес да. Эч ким мисалы мурун российский паспорт алам деп жүргөндөр дагы чуркап ала кемес. Азыр наоборот еще предлагать этип атышат да.
Мирбек мырза, сиз Москвадагы бул мекендешибиздин пикирине кошуласызбы? Ошол орус жарандыгын алдыруу үчүн атайын ушундай рейдтер уюштурулуп жатат деген пикирин билдирди. Сиз кандай ойдосуз?
Бул жарым жартылай кошулам бул айткан жигиттин сөздөрүнө. Анткени кысымдын негизги максаты бар азыркы кырдаалга жараша жана төмөнкүдө бул жигиттин айткан маалыматына жараша мен ойлойм ушул согушка адамдардын керектүүлүгүсү вот ошол актуалдуу болуп жатканын караштырсак болот да. Согушка адамдар жетпей атканы көрүнүп турат.
Сиз буга чейин ошо түрмөдөн Украинадагы согушка тартылып кеткен айрым кыргызстандыктардын жактоочусу дагы болуп турсуз. Негизи орус паспорту бар кыргызстандыктарды согушка тартуу канчалык ыктымал? Алар кандай жол менен согушка барбай калса болот?
Негизи эгерде мисалы үчүн кыргызстандык кош жарандуу улуттар менен айтсак бул учурда мисалы үчүн кыргыз жарандыгы бар жана россия жарандыгы бар ушул ситуацияны карап көрсөк россия үчүн эгерде кош жарандуулук болсо россиянын укук коргоо укук колдонуу органдары үчүн ал жаран россиянын гана жарандыгы болуп эсептелет. Башка жарандыгы болсо дагы ал жарандыктарды эске алышпайт. Эң негизги биринчи критерий алар өзүлөрүнө ошол жаранды өзүн россиянын жараны катары көрүшөт. Бул биринчиден. Экинчиден эгерде ал жаран согушка барбайм деген ниети болсо анда Россиядан негизи чыгып кетүүгө аракет кылыш керек дагы чыгып кетиш керек. Кайсыл жака чыгып кетиш керек бул дагы аябай чоң суроо. Кыргызстанга чыга турган болсо кийинчерээк кандай абал болот? Бул согуш жакында токтойбу же кийинчерээк токтойбу деген аябай чоң суроолор келип турат. Кийинчерээк дагы Кыргызстандын атка минерлери бул согушту колдойбу же колдобойбу деген дагы суроолор турат. Ошол себептен кийинки прогноздорду да айтыш да кыйын. Ошол себептен бирок азыркы маалда эгерде согуштан баш тартам десе Россиядан чыгып кетүүгө аябай эле керектүү ыкмал деп эсептейм.
Александр, согушка барбоо болжолдуу мобилизацияга кабыл болуунун кандай жолдорун сунуштайсыз? Орусиянын жарандыгын алган жана ала элек мигранттарга.
Значит, что касается тех, у кого российского гражданства нет, оптимальный вариант.
Орусиянын жарандыгы жоктор өлкөдөн чыгып кетип, согуш бүткүч эмес, режим алмашмайынча, Орусиянын башында демократиялык бийлик келмейинче кайра кайтпаш керек. Ал эми Орусиянын жарандыгын алгандарга альтернативдүү кызмат өтөө жолдору бар. Бирок бул армияда кызмат өтөөгө гана байланыштуу. Ал эми жалпы мобилизацияны алганда ал кандай ишке ашарын билбейм. Жакын арада мобилизация болушу мүмкүн деген сезим бар. Анткени Орусиянын согуштан чыгуу ниети жок.
Какой там в обозримой перспективе, да, потому что объективно сейчас Россия она не выводит.
Чоң рахмат. Биз жана дүйнө программасынын бул жолку чыгарылышында Орусиядагы мигранттарга каршы маанайдын күчөшүнүн себеби эмнеде экенин талдаганга аракет кылдык. Биз менен Орусиядан байланышта мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип жүргөн Александр Ким жана бир канча жыл Орусияда жашап кеткен юрист учурда АКШда турган Мирбек Токтошов болду. Катышып бергендерге чоң рахмат. Александр, спасибо за участие. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кадырмануу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-сентябрь жума күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар баары башкы сайтыбызга жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жарыяланып турат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берип жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.